tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Sa vama do 14 sati i 55 minuta Dušanka Zeković. Slojevitost epskih narodnih pesama i raznolikost motiva kojima obiluje, noseći u sebi tragove različitih epoha, zahtevali su od istraživača sistematičan i strpljiv rad. Istraživači su se do sada bavili prevashodno mitološkim slojem, što je i prirodno kada je reč o narodnoj književnosti, dok su paganski mitovi u narodnim pesmama istraživani počev od Veselina Čekanovića do Miodraga Popovića. Hrišćanski su delom i zbog ideoloških razloga bili zanemareni. Jevanđelski motivi u epskim narodnim pesmama. Poštovani slušalci, u današnjoj riznici dobrodošlicu želim našim današnjim gostima, a to su protojerej Stavrofor dr. Savo Bajović i profesor dr. Aleksandar Jovanović, redovni profesor Učiteljskog fakulteta u Beogradu. Dobrodošli.
Hvala lepo i hvala na pozivu.
A sve nas je ovde sabrala poslednja knjiga prote Sava Bajovića, Jevanđelski motiv u epskim narodnim pesmama. No pre nego što krenemo na našu današnju temu, koja će glasiti kao i knjiga našeg današnjeg gosta, da kažem nešto o učesnicima današnjeg razgovora. Protojerej Stavrofor dr. Savo Bajović je glavni sekretar Svetog arhijereskog sinoda i duhovnik pri crkvi Ružici kapeli Svete Petke na Kalemegdanu u Beogradu. Do sada je objavio 9 knjiga, da pomenemo neke: Anđeli zverinje kuće, Zapisi zeničke tamnice, Kroz bosanski oganj, Hristov svetosavac Mihajlo Pupin i druge knjige, kao i 6 versko-naučnih knjiga. Za svoj rad dobio je značajne i prestižne nagrade za kulturno, prosvetno i duhovno stvaralaštvo. Jevanđelski motivi u epskim narodnim pesmama je najnovija knjiga Sava Bajovića, a naš gost, profesor dr. Aleksandar Jovanović, doktorirao je na odseku za srpsku književnost, redovni je profesor Učiteljskog fakulteta u Beogradu. Na ovom fakultetu je od osnivanja, bio je i dekan Učiteljskog fakulteta. Bio je urednik, da kažemo, i to vrlo značajnih književnih časopisa, urednik književnih novina, književne reči, književnosti i drugih važnih časopisa. Autor je više knjiga, studija i udžbenika za koje je dobio značajne nagrade, bavi se književnom kritikom i eseistikom. A ja ću sada ovu našu priču o jevanđelskim motivima u epskim narodnim pesmama da krenem upravo od profesora Jovanovića. Ja sam, profesore, na početku uvodu citirala, vi ste recenzent ove knjige protojerej Stavrofora doktora Sava Bajovića, citirala jedan deo iz vaše recenzije. Jevanđelski motivi u narodnim pesmama su zaista novina koja se pojavljuje u tumačenju epskih pesama. Vi ste to nazvali epskom biblijom.
Pa znate kako, za ovu priču imamo dva aspekta. Jedan je moj rad na Učiteljskom fakultetu, a drugi je to što se pomalo bavim ili pomalo više svejedno i proučavanjem književnosti. I u ovoj knjizi s mog stanovišta, a osim što sam recenzent, što ste rekli, ja sam i pisac predgovora i bio sam mentor Savu Joviću na odbrani doktorske disertacije iz koje je nastala ova knjiga, bio je jako srećan susret oca ili prote Save i mene kad je došao na učiteljski fakultet i kada je izrazio želju da radi doktorsku disertaciju. S druge strane, ja sam već bio pripremljen da budem mentor, to zvuči možda neskromno, ali je opisno, jer sam i sam zapazio neke manjkavosti u pristupu školskom epskim pesmama koje je ova studija, bar na jednom teorijskom nivou, ispravila. Jer mi imamo sjajnu narodnu književnost, sa srpskom književnošću to nije samo moje mišljenje, to je najznačajniji deo srpske književnosti, a u toj narodnoj književnosti epske pesme blistaju jednim neugaslim sjajem. A sam naslov ja sam pozajmio, preoblikovo od Stanislava Vinavera, koji je bio Srbin Mojsijeve vere, tako se sam izražavao, jedan avangardni, moderni mislilac, ali kao i svi veliki ljudi, on nikad nije sekao veze s tradicijom i on je rekao da su naše narodne pesme naša evanđelja. I to je tačno. Jer kao što znate, kad su građeni hramovi, kad je naš narod i ne samo naš narod bio nepismen, freske su pored ostalog imale i tu obrazovanu, uzornu ulogu da pokažu evanđeosku i hrišćansku misao ljudima na liturgiji. To isto imaju i narodne pesme. Pročitali ste odlomak gde se govori da su, je tumače evanđeoski motiva iz ovih ili onih razloga bilo zapostavljeno. I to je tačno. Ali treba da imamo u vidu da naša narodna epika jeste veoma stara, ali u ovoj redakciji, Vukovoj redakciji koja je došla do nas, ona dolazi posle sjajnog srednjeg veka i nije mogla da u sebe ne upije ono što je vek srednji nosio sobom. Nije to mrak, kao što se nekad govorilo, nije to zaostalost. To je jedan svetao sjaj hrišćanske duhovnosti, uspostavljanje naše države, jedne velike misli u kojoj je ugrađena i ljubav prema Bogu i ljubav prema čovjeku i sve se to slilo u našu narodnu poeziju. Greota je misliti kao što misle ljudi ili iz neznanja ili iz nekih ideoloških razloga da je to oružje, da su to dvoboji, da je to potiskivanje žene. Naprotiv, naša narodna poezija, epska, iako govori o junacima, o ratnicima, prožeta je duhovnošću, tu i muško i žensko načelo imaju svoju veliku ulogu, a u toj duhovnosti evanđeoski motivi kojima se bavio tako uspješno prota Sava, o kojima ću kasnije reći nešto, igraju veliku ulogu. I ova knjiga osvjetljava taj sjaj, osvjetljava tu duhovnost, osvjetljava ta nežna ljudska mesta u jednom epskom, da kažemo, oštrom, surovom vremenu. I to naši slušaoci treba da znaju i to još više treba da znaju naši učenici, jer ovde stiču i jezička znanja i osjećaj za rad jezika, jer kad kaže se u pesmi Tešana Podrugovića, recimo ženidba Dušanova, sinu Milošu polju zelenu kao jarko iza gore sunce, trebalo je vekovi da prođu dok se ne skupča jedan takav iskaz i treba da znaju da epska pesma i danas, iako mi naglašavamo informatiku i novo vreme, može u mnogome da bude uzor i u književnom ukusu i u svakodnevnom ponašanju.
I narodna epska poezija nam je i prva otvorila vrata Evropi.
Jeste, to je sad posebna priča. Mi u Evropu ne možemo ući kao klonovi, ne možemo ući kao ljudi koji oponašaju što tamo već postoji. Mi toj bogatoj duhovnoj riznici Evrope, u kojoj smo mi odavno, možemo da doprinesemo samo nečim što je za nas karakteristično, nečim što je naš doprinos duhovnosti Evrope. I to je, mislim, valjda jasno. Vi kad odete u neki grad, kad odete u neki muzej, pa vi tamo tražite ono što ima tamo, a nema na drugim mestima. srpski narod jeste evropski narod, srpska kultura jeste evropska kultura, a njen značaj će se brojati po tome koliko je ona tom bogatstvu evropskom doprinjela. Studija Sava Jovića ukazuje da narodne pjesme u toj ili kulturnoj evropskoj riznici imaju izuzetno veliko mjesto.
Oče Savo, hvala vam profesoru Jovanoviću. Protojere i Stavrofor, pa doktor Savo B. Jović, pa glavni sekretar Svetoarhijerejskog sinoda, pa duhovnik, ali vi ste i pisac, ozbiljan pisac. Ali ajde zadržimo se ovde, recimo ja sam pročitala, evo moram da priznam jedino o Pupinu, Svetosavac Mihajlo Pupin, i evo sada i evanđelski motiv u epskim narodnim pesmama, vi ste zaista podobijali značajne književne nagrade, Vukove nagrade. Koji vam je poziv od ovih najdraži?
Pa da vam kažem, najdraži mi je sveštenički poziv i upravo bih teo danas, pošto danas je crkva posvetila ovu nedelju ocima. Mi znamo da pred Božić postoje tri nedelje koje su posvećene odnosima u porodici, deci, majkama i očevima. Ova danas nedelja je posvećena ocima i evo da čestitam svim ocima ovaj praznik i da poželim da dožive radost od svoje dece. I baš je možda zbog toga lijep dan izabran za ovu temu, s obzirom na to da su naši očevi sakupljali oko ognjišta, pevali pesme, neki koji znali da čitaju su čitali, ovi su bilo mnogo više koji su slušali i bilo oni koji su pevali uz gusle. Nije uzalud rečeno manastir je krivo gudalo, to je našu veru sačuvalo, ili negde se kaže to je srpsko ime sačuvalo. Dakle, epske pesme su nastajale u narodu, nastajale su oko manastira. Kad govorim o onim pesama u kojima imaju evanđeljski motivi, dakle, čitana su evanđelja u crkvi, daroviti ljudi koji su slušali, oni su pretakali to u stihove, da li praveći novu pesmu, da li u neku već postojeću, ugrađujući neki evanđeljski motiv. To se čak u nekim pesama, to je profesor Jovanović dobro primetio dok smo radili taj doktorski rad, u nekim pesmama to se tako lepo primeti, kao neku građevinu kad vidite, vi vidite mitološke, paganske, evanđelske, dakle, hrišćanske motive. I dobro je što je tako, dobro je što se vidi kroz epsku narodnu pesmu to bogatstvo narodno i to je nešto sa čim se kao narod treba da ponosimo. Dakle, mi smo nasljednici naše kulture, a epska pesma je jedan važan deo toga. Kao što su naši očevi sakupljali se i želeli da se druže i danas naša deca žele da se druže, nažalost, svesni smo da se oni druže na društvenim mrežama. Da li čak ispravno reći na društvenim mrežama, ja bih pre rekao u mrežama, jer znamo da mrežom se lovi. Dakle, i često u tom druženju oni se osamostaljuju. Dakle, moj skromni doprinos je bio i pokušaj da epske narodne pesme približim omladini. Da evanđelje iz epske narodne pesme, s obzirom na to da ono što se veže sa evanđeljem, ono što se veže sa Svetim pismom, sa Biblijom, to ostaje večno i sam čovek, živeći sa Hristom, se ovekovečuje i obožuje. Tako i epske pesme, kao kaže Branko Lazarević, naša epska pesma je puna Bog. Dakle, one u sebi, ako nose Boga, moja je nada da će se na taj način omladina zainteresovati da se ponovo čitaju epske pesme, jer pogrešno je govoriti, kao što čujemo od nekih, da epske pesme su štetne po omladinu, pogotovo po decu, jer one su pune krvi, pune dvoboja, malo pre to profesor lepo rekao. Naprotiv, epske pesme nemaju toliko krvi ni toliko ubistava. Jedan crtani film, kad dete gleda, svaki u proseku 10 do 12 sekundi desi jedno ubistvo. Da ne govorimo o igricama koje deca danas igraju na mobilnom telefonu ili u igraonici. gde pršte komadi ljudskog tela, gde krv pršti na sve strane, dakle, o tome se može govoriti kao nečem štetno. Naprotiv, epske pesme u kojima imaju evanđelski motivi, ti motivi ublažavaju to i zaista tamo gde su oni, tamo je manje krvi, manje suza, manje rvanja dugi dan do podne. Dakle, evanđelje utiče da čak epski junaci, izlazeći iz sebe, odstupaju od svog junačkog kodeksa.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Nastavljamo našu današnju priču, evanđelski motivi u epskim narodnim pesmama. Gosti su protojeraj Stavrofor, dr. Savo B. Jović i profesor dr. Aleksandar Jovanović, redovni profesor na Učiteljskom fakultetu u Beogradu. Profesore Jovanoviću, kada govorimo o slojevima u epskim narodnim pesmama, naravno u knjizi Prote Sava Bajovića obrađuju se evanđelski motivi, a koji su u stvari dominantni slojevi u epskoj narodnoj pesmi?
Pa pazite, to su dva pitanja u vašem i pošto ja nisam folklorista po izvornom opredeljenju, ja ću dati sebi pravo da vrlo malo kažem, a motivi su drugo pitanje i o tome mogu više. Naravno da epska naša pesma, prolazeći kroz vreme, čuva u sebi raznolike slojeve i kulturne i istorijske i da kažemo privatne i porodične, i nije čudo što u njima imamo i paganskih i viteških i hrišćanskih elemenata. A kad pogledate naše narodne pesme, koje su tako reći stilski savršene, od koje su mnogi stihovi postali poslovice, kao i ono kojim se bavi jeli protore Savo Jović, ni po babu, ni po stričevima, i da ne ređemo dalje, mi vidimo ono što je malo prerečeno, da su mnogi biblijski motivi, biblijska duhovnost preko liturgije, slušanjem sveštenika, čitanjem Biblije onih pojedinaca koji su bili pismeni, prelazili u narodnu književnost, da se glas epskog pevača stapao sa biblijskim glasom i produžavao pamćenje pa i stilsko savršenstvo. I zbog toga su, da kažemo, ovaj hrišćanski i evanđeoski sloj više samo od prostih tema, on je i stil, on je i pogled na svet. A Savo Jović se usredio na gotovo sve evanđeoske slojeve, od motiva praštanja, milostivog Samarjanina, od besustavne pomoći bližnjemu, od motiva proslavljanja krsne slave, liturgije i tako dalje i tako dalje. I zato je morao da se zadržava na konkretnim pesmama. Ovde u ovoj knjizi nema praznih priča.
Da.
Recimo, evo, samo dva na brzinu primera. Jedan je da vi imate proslavljanje krsne slave. Taj motiv imate i u pesmi Marko Kraljić i Beko Stadin, koja se recimo nalazi u trećem razredu za osnovnu školu, to mi sa učiteljskog fakulteta jako dobro znamo.
Da.
I Beko Stadin nije nikakav turski beg, nego to je srednjovekovni, da kažemo, naš velikaš beg Konstantin Dejanović, a ovo titula beg, da li mu je narod posle pod uticajem turskim pridodao. I u čemu se ogleda ta pesma? U prekoru Marku Kraljeviću što beg čini tri nečoveštva, a zove ga na slavu. Jedno je da on svoje roditelje ili treće sklanja stola, a drugo je da onima sirotima ne daje da pristupe ni stolu, niti bilo kakvu, da kažem, pomoć u hrani i odeći. I treći je da je ove nove gospodare uzdigao, kao što smo rekli, nove tajkune, a stare propale sklonio negde u stranu. I kaže mu Marko Kraljević, pa kad ti tako slaviš, ti zapravo i ne slaviš kao hrišćani, neću ti ni doći na slavu. I beg na to nema odgovora. Vi možete deci da tumačite to kao vrlinu, a ako vi ne vidite da su tu sazdana, da su sazdane dve osnovne hrišćanske, odnosno evanđeoske zapovesti, ljubi bližnjega svoga i ljubi gospoda svoga, i ne shvatimo da je slava porodični praznik u kojoj su zajedno i naši preci i potomci, i mi živi i mrtvi i još nerođeni, onda mi nećemo shvatiti dubinu te pesme i dubinu prekora Marka Kraljevića. U našim čitankama sve do nedavno za osnovnu školu nije se povezivao sam sadržaj pesme s tim da je reč o krsnoj slavi, a ne o nekom vikendu ili đurđevdanskom uranku. I još imate takvi primjera broj. Mnoge naše pesme prostavljaju graditeljstvo. Miloš u latinima, zidanje, ravanice i ostalo. Zašto? Jer graditeljstvo je u svesti našeg naroda bilo sinonim i za veru i bilo je sinonim za doprinos ljudi koji vladaju kulturi. I možemo da idemo dalje. Ali malo pre sam pomenuo duhovnost. I Prota Sava je vrlo lepo govorio o toj zamerci za krv. Naše narodne pesme vrlo često imaju višestepene, trostepene ili četvorostepene gradacije koje se odnose na prepreke koje se postavljaju junacima. Šta treba da učine da bi došli do svog željenog cilja? U svim tim gradacijama prve tri su prepreke fizičke. Kad uhvate malog radojicu, oni mu zabijaju klince pod nokte, lože vatru, puštaju zmiju. A koja je četvrta najteža? Puštaju kolo lepih devojaka da ga iskuša da vide da li je živ. Miloš u latinima, Miloš u latinima u pesmi Ženidba Dušanova treba da ubije onog zatočnika, pa da preskoči tri konja viteza, pa da izađe na Megdan i tako dalje. Koja je četvrta najteža prepreka? Da prepozna Roksandu, devojku koju nije ni video. Znači, naš narod zna da je najveći podvig, duhovni podvig, a ne fizički. I onaj ko to ne vidi u narodnoj pesmi, taj ne vidi mnogo od narodne pesme. To je ta duhovnost i to su te analize Prote Save, možemo još da ih pominjemo, koje se vrše u konkretnim pesmama. I u tome je značaj njegove knjige. Kad uzmemo pesmu, mi ovdje imamo jednu podlogu za analizu.
Yes.
I evo završit ću napomenom da na kraju knjige se nalaze nekoliko tabela koje Prota Sava uradio. Jedna je tabela o narodnim pesmama koje se nalaze u osnovnoj školi, nižim, odnosno mlađim razredima, pa starijim razredima, pa u gimnazijama i svud je dato da li pesma ima hrišćanskih motiva i na kraju je dao spisak 60-ak ili 60 tačno pesama koje je analizovao, a koje se nalaze u ovoj knjizi. I vi kad uzmete ovu knjigu i kaže hoćemo, jeli, Banovo i Strahinju ili Sveti Savo i Stojena zanimljiva pesma ili bilo koju, mi vidite, dođete, pogledate i vidite što je jedan stručnjak koji dobro poznaje biblijsku misao i evanđelsku, kaže o toj pesmi, a vi poslije nadograđujte kao nastavnik srpskog jezika ili već čega ono što je vaše. Ali niste neupućeni u slojeve pesme. U tome je dragocenost ove knjige.
Jeste, evo kad ste pričali, ja sam sad pronašla, kad ste pričali o slavi, o krsnom imenu, evo kako majka savjetuje Marka, nemoj Marko, moje čedo drago, nemoj danas krvi učiniti, danas ti je krsno ime krasno, ko ti danas u dvorove dođe, napoj žedna i na rani gladna, za dušicu tvojih roditelja i za zdravlje tvoje i Jelino.
Da li je to ta mržnja, da li je to ta krv o kojem govore ili neupućeni, ili zlonamerni, ili oprostite, autogenocidni prema svojoj kulturi? Pa to je jedna divna, ovako da kažemo, poruka koja može se staviti na sve zastave UNICEF.
Jest.
Ne samo crkve, nego svih crkava.
Jest. Oče Savo, evo mi smo uzeli neke od vaših motiva, evanđelski motiv o praštanju kao sili koja je pobedila i preobrazila sve stepskog junaka, i evanđelski motiv samarijanskog milosrđa u epskim narodnim pesmama, krsna slava spomenuje profesor Jovanović, evanđelski motiv nepokajanog ljudskog greha, pokajanja i Božjeg praštanja u epskim narodnim pesmama, pa pravde motiv, pa motiv hrama, pa zaista ovdje ima toliko sve do liturgije. Hajte nešto da vidimo o evanđelskom motivu praštanju kao sili koja je pobedila i preobrazila sve stepskog junaka. Tu govorimo o Banović Strahinji. Za koga su mnogo smatrali da je on u stvari jedan mekušac koji oprašta ženinu prevaru.
Htio bih samo da kažem nekoliko reči posle ovako divnih koje smo čuli od profesora Jovanovića, a koje se odnose na krsnu slavu. Epske pesme, pored ovog što smo čuli, dakle, ima nekoliko epskih pesama u kojima se govori o krsnoj slavi i profesor izabrao ove, gde zaista vidimo Marka Kraljevića, jednog junaka koji je, rekao bih, čovek najopevaniji u našoj epskoj pesmi i čovjek koji nikom se nije sklanjao sa puta, čovjek koji je uvijek pobeđivao. Ali evo vidite, on ovdje zaista hrišćanski deluje. Dakle, kroz savete majke on postaje od onog junaka epskog Hristov junak. I šta sam htio da samo kažem, u epskim pesmama mi imamo neverovatan opis krsne slave. Mi imamo i danas pogrešan pristup krsnoj slavi. Ja sam neki dan slušao jednog čovjeka, etnologa, koji je lepo neke stvari govorio i vidi se da je čovjek utemeljen. Ali verovatno citirajući neke druge ljude, čovjek koji govori da je krsna slava bila i pre hrišćanstva. Znate, ne može biti krsna slava dok se nismo s krstom sastavili. Dakle, da. Može biti neko slavlje nečega, ali ne može biti krsna slava. Krsna slava je, ja sam to čak u knjizi i rekao, dete liturgije. I to epske pesme neverovatno dobro pokazuju. Dakle, kao što liturg na liturgiji stoji, služi liturgiju, mi imamo isto tako u epskim pesama gdje car Stjepan ili car Lazo stoji i služi goste. Imamo recimo upravo kod cara Stjepana gdje on u jednom trenutku nagovoren od onih dvorjana, od onih gostiju, on seda, jer nije baš da car služi goste, i šta se dešava, sveti arhanđel koga on slavio, koji ga je dotada milovao krilom po obrazu, napušta njegov dom i udara ga krilom i tako da. Dakle, iz epskih pesama saznajemo da je Svetoslavska crkva u stvari porodila krsnu slavu ovakva kakva jeste. Čak iz epskih pesama saznajemo jednu istinu, a to je da ono uvriježeno mišljenje da je krsna slava nastala po danu krštenja nije baš tačno, ili baš nije tačno sasvim.
Da.
Postoji i tako. Postoji da je neko dobio i krsnu slavu po danu krštenja. Međutim, krsna slava je nastala na osnovu slave hramovne. Naši su se preci okupljali oko hramova kad se slavi krsna slava. Voleli su pevanje, voleli su bogosluženja, voleli su i lepu sofru. Obično kada je slava, bude sve lepo pripremljeno, i onda je protoprezviteri, sveštenici, episkopi su savjetovali da recimo oni zimi okupljaju se i da slave po kućama, i leti i kad je jesen da slave se hramovne slave. Vi zato danas recimo imate sve hramove, uzmite u Beogradu. Beograd nema ni jedan hram Svetom Nikoli posvećen ili Svetom Jovanu, ako zanemarimo kapele grobljanske. ali nemamo, zato što su to zimske slave i nije mogao narod da se okupi upo zime, a po kućama se sabirao i onda su određivali, ti ćeš slaviti Svetog Nikolu, ti ćeš Svetog Jovana, ti ćeš Svetog Arhanđela. I tako je, recimo, ako bi bilo da smo dobili slavu po danu krštenja, prosto je nevjerovatno da nema niko da slavi Petrov dan, Ivanj dan, da slavi neke letnje slave, a tvrdim da smo se više krštavali u leto ili u jesen, nego recimo baš da smo se svi krštavali na Svetog Jovana ili na Svetog Nikolu. Tako da epske pesme nam mnogo što šta govore i čak nekako mi je sve lepše u epskoj pesmi nego u stvarnosti. Čak je i Srbija lepša u epskoj pesmi. I odnos prema slugama u epskoj pesmi je jedini odnos kakav Hristos govori da bi trebao da bude. Nemate nigde u Dušanom zakoniku, dakle, propisuje se kakav je odnos prema robovima i tako dalje. I u Vizantiji, vi imate u Vizantiji koja je hrišćanska, Jovana Milostivog i mnoge koji su otkupljivali robove. Jedino u srpskim epskim pesmama odnos prema robovima je hrišćanski, ljudski, čak bi se rekao rodbinski, sinovski. Recimo gdje kaže gospodar slugi, moje čedo drago i tako dalje. I što ste malo pre, dakle, pitali, sad se vraćam tom pitanju, o praštanju Banovi Strahinje. To je zaista pesma koja je izazvala razne komentare, da. I pogotovo na zapadu, u Nemačkoj su, čak se pitali da li je pogrešan prevod i tako dalje. Međutim, ja sam tu našao zaista evanđelski motiv onog događaja kada su onu ženu uhvatili u preljubi. Po starozavetnom zakonu, po jevrejskom zakonu, Mojsijevom zakonu, takva žena je trebala da bude ubijena. Međutim, doveli su je Hristu i hteli su da kušaju njega, da čuju od njega kao učitelja šta on na to kaže i hteli su da vide da li će on da se protivi Mojsijevom zakonu. Međutim, Hristos je potpuno mirno njih posmatrao i rekao im, ko je od vas bez greha, neka prvi baci kamen. I piše u Evanđelju, nešto je pisao po pesku. Predanje kaže da on nije pisao maka šta, već da je ispisivo njihove grehove. I kad je on, pišući, podigao glavu, vidio je nikoga od njih nema. A onda je ženi rekao, idi i ne greši više. Dakle, taj motiv mi je nekako najbolji temelj za ovo praštanje Banovi Strahinje, ako uzmemo u obzir da on zove Jug Bogdana, da moli Jug Bogdana da pođu njegovi sinovi sa njim, da oslobodi svoju ženu, a njihovu sestru i Jug Bogdanovu ćerku, i niko nije sa njim pošao, čak Jug Bogdan mu kaže, oženit ću te voljom, ljubom, da imam s kim piti vino i tako da. Dakle, to praštanje je, vi ste rekli da je to slabić, pa je uprosio. To je teže nego da je uzeo. Lakše mu je nju bilo svezati konjima za repove ili je zapaliti da mu svetli tako dok on pije rujno vino, nego oprostiti. Malo prije profesor upravo to rekao, ta gradacija. Dakle, lakše je bilo podneti vinu, zmiju, prisojkinju, lakše je bilo podneti žar i tako dalje, nego kolo lepi devojaka. Tako da, ta pesma govori, dakle, i o pokajanju i o praštanju. Jer se tu malo Strahinja i pokajao, što je ostavio ženu samu, nezaštićenu, otišao u Tazbilju, tamo zabazio nekoliko dana,
pio vina.
Pije, oni ga goste, oni ga služe, njihove žene, Jugovića.
Ali kad ih zove da izbave,
jeste,
niko, sestru niko neće, a posle svi hoće da joj vade oči.
Jeste.
I on im je odgovara,
jeste,
gde ste bili.
Zato on, što sam malo pre rekao, kao što je Hristos rekao, ko je bez grijeha, sad nećete, sad ja sam mojoj ljubi poklonio. Tako da imamo još pesama. Ja sam, recimo, jedan evanđelski motiv nisam obrađivao samo u jednoj pesmi, već sam taj motiv u svim pesmama u kojima se on nalazi obrađivao. I kad sam mislio da sam sve završio, tu me profesor naterao da još tri pesme uradi, jer je on pronašao još tri pesme još evanđelske motive, tako da smo i tako smo došli do broja 60.
Ali treba dodati još nešto. To je jedna od četiri antologijske pesme koju je u završnoj redakciji ispevao starac Milija. I u svim njegovim pesmama imate ženski lik, bilo da je to sestra Leke Kapetana, bilo da je to ženima Maksima Crnovića, Banović, Rahinja, da žena nosi nešto muklo, mutno i ne do kraja opisivo. I imate također podatak da postoji, o tome postoji knjiga, nekoliko, mislim čak 9 varijanti pesme Banovi Strahinja, i samo u ovoj 9. starca Milije Banovi Strahinja oprašta ženu. U prethodnim varijantama praštanja nema. Što nam govori da je uloga epskog pevača, epskog stvaraoca izuzetno značajna. I da bez poznavanja onoga koji je stvorio, iako ona traje u narodu, mi do kraja ne možemo da razumemo epsku poeziju. I što nam govori da recimo neke od najlepših pesama, najnežniji su, ispevale slepe pevačice iz Srema, slepa Živana, slepica iz Grgorevaca, slepa Jeca itd. itd. I tek kad vidimo kojih je ispevao, u kojoj varijanti, pred nama se otvara jedan dubok, duh, istovremeno i duhovni i ponorni svet narodne poezije koji blista bez obzira na vreme i koji blista bez obzira na ovaj društvene i druge uslove u kojima živimo.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica, evanđelski motivi u epskim narodnim pesmama, gosti protoiereje Stavrofor, dr. Savo Bajović i profesor dr. Aleksandar Jovanović. Nastavljamo priču. Oče Savo, sada ovde ima evanđelski motiv o praštanju, to smo govorili, o samarijanskom milosrđu, o slavi. Eto, izaberite vi neki od motiva koje bi izdvojili.
Teško da izaberem, jer se bojim se osjeća nešto lepše. Pa mogu da kažem neku reč o milostivom samarijaninu, jer je to motiv koji je zastupljen u nekoliko epskih pesama. Pre svega treba znati priču o milostivom samarijaninu, dakle priču koju je Hristos ispričao i za koju mnogi tumači misle da ništa drugo nije ispričano sem te priče i o sejaču i semenu, koja je isto veličanstvena, da bi bilo dovoljno za spasenje čoveka. Čak neki tumači kažu da je taj milostivi samarijanin upravo sam Gospod Isus Hristos. Dakle, jedan čovjek je bio pošao iz Jerihona u Jerusalim i uhvatili su ga razbojnici, pretukli su ga. Naišli su neki ljudi pored njega, nisu mu pomogli. Čak je naišao i sveštenik, nije mu pomogao. Naišao od njegov crkvenjak, nije mu pomogao. A onda je tim putem naišao jedan samarijanin. On se smilovao i pomogao mu, zavio mu rane, posle ga odveo do gostionice, platio onome gostioničaru da njemu brine i otišao. Dakle, vidimo da tom unesrećenom čoveku nisu pomogli njegovi istoverni ljudi, a pomogao mu samarani, ali treba znati da u to vreme samarani i čistokrvni Jevreji nisu čak ni družili. Čak kad su išli putem, ako bi prošao jevrejskim putem neki samarani, postao je čak obred osvećenja puta od toga što je tuda prošao samaran. I sad, ako imamo, dakle, jedan takav primjer evanđelski, gdje taj Samaranin koji je bio prezren pomaže jednom čistokrvnom Jevreju. Da je bila obratna situacija, ovaj ga vjerojatno ne bi ni pogledao. U našim epskim pesmama je mnoštvo upravo ovoga primjera. Vi kad čitate pjesmu Knez Ivo od Cemberije, vi bukvalno vidite milostivog Samarena. Dakle, on otkupljuje roblje, on, ono roblje koje nije mogao da otkupi, on sabira ljude pred Bijelu crkvu u Brocu i moli ih da oni otkupe to roblje, pa onda odlazi u Bijeljinu i vodi narod na konake i plaća im prenoćište. Dakle, upravo kako je radio i postupao onaj milostivi Samaren. A onda kad su otkupili ti Srbi to dobričko roblje, onda on im kaže, ajde sad pustite to roblje i oni ga oslobađaju. Dakle, potpuno jedna potka, jedna osnova, jedan temelj evanđelski. Da ne govorimo o, recimo, Nahodu Simeonu, koga nalazi stara Skaluđere u vodi. Dakle, tu imamo čak i starozavetni jedan motiv kako je pronađen Mojsije u vodi, u onom kopčežiću. Tako je slično i ovdje ga pronašao. Zatim imate milostivi Samaranin, đakon Stefan, njegova ljubav, gdje oni hrane slepu decu i gluvu. I on radi u nedjelju, sije pšenicu, belicu, oni anđeli dolaze u vidu tri putnika i pitaju ga što to on radi u nedjelju. On im kaže da hrani decu slepu. I on, oni dođu ljubi i zaista vide tu decu. I onda oni kažu toj majici, daj nam svoje dete iz kolevke. Što znači da ova deca nisu bila njihova deca, već su bila tuđa deca kojima su oni brinuli. I da zakoljem tvoje čedo i pa će sva deca da progovore koja su nema, koja su lijepa da progledaju. I majka, dakle, pristaje na takvu žrtvu. Dakle, to je ljubav koja čak nije zabeležena ni u evanđelju, ni u Starom Zavetu, gdje majka pristaje na takvu. Mi imamo Avrama koji žrtvuje Isaka, međutim nije ga žrtvo. Znate da se tamo anđeo javio i sprečuje da on ubije sina. Međutim, ovdje oni ubijaju to dete, poprskaju zidove, poprskaju, sva deca progovore, sva deca progledaju i onda posle majka okreće se i vidi svog sina živa. Dakle, i on igra se sa jabukom i kaže, majko, moja draga majko, nisu ona bila dva putnika, bila dva anđela i tako. Dakle, imamo dosta tih motiva. Imamo kosovku devojku koja oda po razvoju, koja koga zatekne u životu živa, ona ga umiva vodom, zaljeva ga vinom, hrani hlebom. I to je vrlo interesantno. Malo pre je profesor pomenuo starca Miliju koji je tako posebno pisao o ženama. I ovdje imamo, recimo, kosovki devojci koja znamo da je žena i da ne služi liturgiju i znamo da je bitka bila u nedjelju, u utorak. Ali pesnik nju vodi u nedjelju, kaže porana u nedjelju, kad se služi liturgija i nosi vino i hleb. Dakle, elemente koji, bez koji nema evharistije, bez koji nema blagodarnosti, ni zahvalnosti, ni pinosa, ni pičešća i tako da. Dakle, ima mnoštvo tih evanđelskih motiva u epskim narodnim pesmama i samo još da kažem da u knjizi postoji i metodički dodatak. Dakle, da knjiga ima onako kako didaktika propisuje, predviđa, dakle, nastavne ciljeve, obrazovne, vaspitne, funkcionalne i koliko ovako ja bih želeo, a već je u neke bogoslovije knjiga stigla i nadam se da će ta knjiga biti u bogoslovijama, ako ne kao neki obavezan predmet, ali bar kao jedna literatura pomoćna u školi.
Profesore Jovanoviću, kakav je status narodne poezije danas u nauci?
Pa pazite, u nauci je status dosta dobar. Imamo izuzetne stručnjake u Beogradu, u Novom Sadu, u institutima za književnost koji se bave narodnom književnošću. Izdaju se zbornici, tumači se i zaista tu nema šta da se doda osim da se tako nastavi. Druga je stvar status narodne književnosti u nastavi. I tu ne mislim na fakultetsku nastavu, koja je na stručna nastava, nego mislim na nastavu u osnovnoj i srednjoj školi. Jeste narodna književnost zastupljena, ali čini mi se da tu ima dva nedostatka. Prvi je što bi mogla da bude zastupljena više, drugo je jedan metodički pristup narodnoj književnosti, gde treba da se vidi njena dubina, njena lepota i ono što je najvažnije, ne da ljudi koji predaju to osete, a nisam siguran koliko svi osećaju, nego da to osete oni kojima su namenjeni, naši učenici i studenti. Mi i Prota Sava i ja, da kažemo, dolazimo iz jednog drugačijeg vremena, kad je narodna poezija bila sastavni deo naše kulture, ne samo u školi, kad smo je mi čitali, kad su nam naši roditelji za dugi zimskih večeri čitali onako kako je Mihajlo Pupin opisao u svojoj autobiografiji Prota Sava, citirao je čovjeka koji je predsjednik Američke akademije nauka, koji je rekao da mu nikakva druga nauka o etici nije bila potrebna osim narodnih povijesti. Nije rekao neki zatucani Balkanac, to nije rekao neki čovjek koji ne vidi dalje, što kaže naš narod odnosa, to je rekao građanin sveta kome je sve bilo na raspolaganju. Pa kad on vidi, treba mu...
To je rekao jedan svetosavac.
Treba mu verovati. Znači, treba učiniti sve da narodna književnost živi jedan duboki život u dušama naših učenika. Da je osete kao nešto što je bitno za njih, a ne nametnuto. Težak je to posao i častan. Šta nam daje nadu da bi moglo tako da bude? Sama vrednost naše narodne književnosti i epskih pesama o kojima možemo mnogo da govorimo. Ja bi se vrlo rado osvrnuo na pesmu Knez Ivo Knežević, koja je pomenuta i koju je sačinio Filip Višnjić, koji je dobro znao Ivu Kneževića, jer su obojica bili iz Semberije. I vrlo je zanimljiva sudbina tog dobrotvora, koja je kao i uvijek u srpskom narodu tragična. Ako volite svoju otadžbinu, vi ste, što kaže Kočić, prezreni kao pas. Hteo bih da napomenem da narodna književnost i narodna epska poezija blista rodoljubljem, gde rodoljublje i duhovnost nisu razdvojene. Ali moram da izrazim, možda na kraju razgovora, jednu zeblju. Naše obrazovanje posljednjih decenija ide jednim putem koji potiskuje identitetske nauke, znači srpski jezik, književnost, istoriju, u korist nekih drugih disciplina. A identitetsko obrazovanje je od značaja za svaku zemlju, pogotovo malu. I niko u Evropi se ne odriče identitetskog obrazovanja, niti to iko traži od nas. Neću da dajem nikakve druge ocene osim jedne koja je merljiva. Nema evropske zemlje, bilo da je u Evropskoj uniji ili izvan, koja ima manje od 7 časova maternjeg jezika u osnovnoj školi, a mnoge imaju 9, 10, 12. Znači, Slovačka, Austrija, Nemačka, Portugalija, Francuska čak 12, Rusija 9. Mi imamo 5 i 4. I još se smanjuje u stručnim školama i dualnom obrazovanju. To je nedopustivo. Pod hitno mora da se srpski jezik u osnovnoj školi usmeri na 7 časova. Doći će činovnici, doći će ministar, ovaj, prethodni ili bilo koji drugi, koji će reći: odakle nam 7 časova, gospodine direktore, gospodine ministre, bilo, vidite tamo odakle su našli Nemci, odakle su naši Slovaci, odakle su naši Francuzi, odakle su našli Rusi, pa nađite i vi. Znači, identitetsko obrazovanje je jedina šansa za epsku poeziju, identitetsko obrazovanje jedina šansa da neko na ovom mestu u Radio Beogradu kroz 100 godina govori o nečemu što je bitno za srpski narod. To su vrlo važne teme i knjiga Prote Save pokreće njih sve i moje zaista želja da ta knjiga uđe u škole, da je najprije pročitaju nastavnici, da im to bude postrek u saradnji sa drugim studijama, da učine da naša deca, još jedan put da ponovim, pristupe narodnoj književnosti, narodnim epskim pesama kao nečemu što je bitno za njihovo biće. A tu dolazimo i do pitanja čitanja, koje se u Evropi ponovo diže na jedan vrlo značajan nivo i same biblioteke se dižu. Treba učiti od velikih, ali treba učiti od velikih u onome što je najbolje kod njih i za njih same, pa to primjenjivati, a ne oponašati nešto što nas vodi tamo gde nas vodi.
Protosavo, imate li šta da dodate ili da polako privodimo emisiju kraju?
Pa imao bi mnogo toga da dodam.
Ali vreme ne dozvoljava.
Vreme možemo za neki drugi put. Recimo, nismo se dotakli uopšte svete liturgije, koja je osnov života, koja je suština života, koja je suština svih bogosluženja, a ona je veoma zastupljena u epskim pesama i čak bih mogao da kažem da je tu sačuvana upravo onako kakva treba da bude. I zato sam malo pre rekao da je sve u epskim pesama lepše, za razliku od onih koji tvrde da su one štetne. I Srbija nam je lepša i sve nam je lepše u epskoj pesmi nego u stvarnosti.
A kad pomenemo liturgiju i kad je pomenuo malo pre Prota Sava o liturgiji i epskim pesmama i krsnoj slavi, i da je krsna slava svojevremeno služenje liturgiji, možda to ne ume da kaže, ali to je znao svaki šumadijski domaćin koji nikad nije sedao dok se ne ugasi sveća i dok gosti ne odu. To je taj liturgijski čin. On ne zna da je liturgijski čin, ali zna da nema slave bez toga. To sam ja video i naučio od svog dede. I kad dođu novokomponovani gosti pa kažu što ne sedneš, onda se oni po nečemu ponašaju kao Beko Statin kad poziva Marka Kraljevića.
Ja vam se najlepše zahvaljujem na današnjem gostovanju. Poštovani slušalci, naši gosti su bili Protojera i Stavrofor, dr. Savo Bojović, glavni sekretar Svetog arhijerejskog sinoda i duhovnik pri crkvi Ružici i kapeli Svete Petke na Kalemegdanu, pisac velikog broja knjiga. Njegova najnovija knjiga je Evanđelski motivi u epskim narodnim pesmama, takva je bila i naša današnja tema. I profesor dr. Aleksandar Jovanović, redovni profesor Učiteljskog fakulteta u Beogradu, pisac, književni kritičar, eseista. Još jednom hvala.
Hvala vama.
Hvala i vama.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Strahinja Veljković i autor i voditelj Dušanka Zejković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje i sledeće emisije. Svako dobro!